Elvas Lendteatris esietendus 22. mail. John Patrick Shanley kirjutatud kahtlus. Selle lavastajaks on Jaak Allik. Üks näitleja laval on Katrin Pärn ja lavastuse kunstnik on Estokin. Trupp on tegelikult suurem, ka laval on rohkem inimesi, aga vestluspartneriteks on täna hommikul mul just need kolm. Jaak Allik, see on sul kolmas lavastus Lendteatris ja üldse 27. lavastus, aga Lendteatris lavastamine tundub, et ikkagi on sul päris meele järgi. Minu mäletamist mööda sa oled väga rõõmsa meelega kõiki neid tükki teinud.
Jah, ja on alati olnud suurepärased näitlejad, toredad inimesed ja muidugi Lendteatri kaks põhijõudu. Aire Pajur ja Margus Möll on tõepoolest kõike suutvad, kõike tegevad inimesed ja tahtmisega tegevad inimesed ja see, mis nad on teinud sellest majast, mis on ju tegelikult nõukogudeaegne tüüpprojekt Kauplus, on teinud teatri, kus täna siis või tähendab selles lavastusest on just okkeline nähti või sellised kujunduslik imesid, mida siin majas pole enne nähtud. Kõik võib teha.
Jaa, tegelikult küll. Mina olen ka siin saalis päris palju käinud ja kui täna tulin, siis esimene asja vaatasin, et oi, kuidas nad sinna selle akna on taha seina teinud. Aga nagu öeldud, kõike saab teha. Kas väikeses piiratud eelarvega teatris saab kõike teha või kuidas seda kõike siis tehakse Estokin?
Jah, ma ütleks, et kõik on tahtejõu küsimus. Kui on selge visioon, siis see visioon peab ka lavale saama. Ja see on tõesti siin Lendteatris olnud paras väljakutse, et saada oma tahtmine alates sellest, et oleks heli ja valgus ja oleks videopilt kui vaja. See väljakutse põhiliselt tuli siiski lava suurus. Ja see aspekt samuti, et seda ei mängita, seda sama tükki ei mängita ka ainult siin Lendteatris, vaid viiakse ka mujale. Ehk siis kõik peab olema ka transporditav. Ja samuti oli minu enda soov, et kujundus oleks hästi tõetruu just meie antud visiooniga, et me oleksime tänapäevased. Et see kujundus ise mõjuks tänapäevaselt, et me ei mängi 60-ndatel seda tükki, vaid täitsa praeguses ajas ja kuidas siis seda tõesti lavale tuua niimoodi, et inimene saaks aru, et me pole ajas kuskile maha jäänud ja need teemad, millega me praegu siin tegutseme, on täiesti, kuidas ma ütlen, aktuaalsed teemad ja et lavakujundus siis vastaks sellele. Jaaksin muigab kõrval igakord, kui ma lavale midagi juurde tõin, siis ta mõttes, kas see nüüd mahub kaubikusse ära või ei mahu kaubikusse ära. Aga tegelikult ei olnud siin ainult lavakujundus, et tegelikult oli ka kostüümide korraldus siin ja videopildi tegemine, mis oli kõik siis kunstnikud ja Katrin, kes tegi meile ka heli juurde aitamaks välja kogu seda atmosfääri esile tuua. Et tõepoolest on see selline kogemus, et tõesti, kui sa tahad midagi lavale tuua, või isegi mitte lavale tuua, kui sa tahad midagi luua üldse, siis ei ole alati vaja selle jaoks kõige šefimat varustust või tehnikat, et sa tõesti saad ka jõu ja tahtmisega selle, et oma sellist sisulist kvaliteeti praktiliselt esile tuua.
Selleks on vaja lihtsalt häid inimesi, kes ütlevad iga asja peale, teeme ära, muidugi, ja, proovime.
Meeskond on küll olnud päris super siin. Ja. See lavakujundus ei oleks nii hea välja tulnud puhtet tõgu, mitte ainult visuaalselt, aga kui oleks siin olnud ka väga head tehnilist partnerik, kelleks on tõesti Lendteatri Margus Möll, kes on lihtsalt suurepärane mees ja kellega koos me siin öösiti ka tegutsesime.
Tõsi on, mina olen Margusega ju päris mitu korda tööalaselt kokku puutunud nüüd. Ma ei ole kunagi kuulnud, et ta ühega asja kohta ütleks, see pole võimalik. Seda ei ole kõlanud ta suust mitte kunagi.
Ma peaks ütlema, et minu mõelest see lava on isegi nagu ajatu, et mõningad sellised vihjed väikeste detailide näoli on, mis võivad viidata ka mitmekümne aasta tagusele ajale, eks ole, et ega need 60-ndad selles mõttes pole ka nagu täiesti ära pühitud, et need ilmtingimata ei oleks.
Ja samuti, kui kujutada nüüd ette ennast aastal 1960, siis ka sellel ajal võib meil kabinetides ja koolides ja kontorites elementid näiteks, mis on aastast 1920, et selles suhtes tõesti võib nii öelda, et on ajatu, et need, ka minul on endal mõni ese, mis on täitsa 40 aastat vana, et siin ei ole nii suuri piiranguid õnneks.
Võib-olla see siis tähistabki seda, et siin aeg hoopis kuidagi nagu seisab.
Ma tahtsingi küsida, Katrin, kuidas moodi näitleja ennast selle laval tunneb, kas ka nagu ajatuna või siiski mingis ajastus?
Ei tunne ajastus selles mõttes, et kuna nagu juba kõlas ka, et need teemad on üsna ajatud ja aktuaalsed ja need võivad täpselt samamoodi toimida 60-ndatel, 90-ndatel või praegu või tore oleks kui mitte tulevikus, aga siiski pessimist minus ütleb, et kardutavasti ka mõne aja pärast. see ei sea küll mingeid piiranguid ei mängulaadile ega mõttelaadile.
Mind just see näidend võlus ka sellepärast, et tegelikult kõik see, mis siin laval on, võib juhtuda täna ükskõik millises Eestima koolis.
Ja mitte ainult koolis, ükskõik kus asutuses nii-öelda.
Mina 60-ndaid ega ka Estokin ega Katrin 60-ndaid ei saa mäletada, aga Jaak-Allik mäletab küll. Kas 60-ndatel oli, noh, ütleme ka sarnast nagu vaibi või meeleolu või veel mõeldi 60-ndatel niisuguste asjade peale?
Ja mina julgen küll öelda, et nendest probleemidest, mida siin näidendis räägitakse meie lavastuses, siis küll avalikult juttu ei olnud. See on nüüd teistpidi, et ka samal ajal on neist juttu, noh, pea igas Eesti lehes tänapäeval.
Võimalik ka, et lihtsalt 60. aastate nii-öelda nõukogude Eestis ei olnud selliseid jutte.
Seda ma pidasingi silmas, ja.
Et noh, maailmas nad ju kindlasti eks ole olid, sest ta on ju kirjutatud sellesse punkti, aga nõukogude Eestis selliseid, noh, ei olnud ju üldse probleeme selle ajal muidugi.
No jah, nii nagu üks suurepärane vene nais saadik ütles avalikul koosolekul New Yorkis, et Nõukogude Liidus ei ole seksi.
Aga kui me räägime kahtlusest kui sellisest, ütleme, see, et mingisugusel põhjusel heita kahtlust kellegi peale, no see oli küll olemas, ma usun.
Jah, siis oli jälle poliitilised kahtlused, muidugi kahtlustused, aga see lugu ongi tegelikult sellest piirist, kus mitte, et kas see kahtlus on põhjendatud või mitte, vaid kus põrkuvad kokku siis noh, inimlikud nõrkused ja nende isegi võib-olla kuritegelikud ihad ja nende jälitamisel tekib fanatism, mis on ju tegelikult samuti kole asi.
Ja samamoodi, mis ei piirdu ainult nagu selle näidendi temaatikaga, vaid mida noh, on kogu aeg igal pool, nii kaua kuni on inimesi, nii kaua on taga kiusamist ja nõiajahti igasugustel teemadel.
Seda ütleb Katrin Pärn, kelle viimane lavastus, et saalemi nõiad. Pärnu teatis, mille tegevus sündis vist 16. sajandil või 17. sajandil, ka tänapäeva elugu täiesti.
No ta on jah inspireeritud sellest saalemi nõiaprotsessidest, mis oli 1690. Aga kirjutatud on ta 50. Omakorda allegooriaks, eks ole, seal Ameerikas toimuvale kommunistide jahile, ja. Kus samamoodi piisas sellest, et keegi näitas näpuga, ütles, näed, et tema on ja selle inimese elu muutus ja purunes, et see on mingi väga inimlik probleem.
Ja see võis olla ka mitte nii-öelda külapastor, millest siin jutt käib, see oli juhtus ju ka Ameerika aatmepommile juttega.
Aga kui me mõtleme selle näitekirjaniku enda peale, katoliiklus on mingisugune asi, mis on nii iirlastel kui itaallastel väga sügavalt sees, kui sa oled selle sees kasvanud, siis kõik need teemad on sinuga ilmselt läbi elu ja kõik võimalikest taolistest probleemidest, mida näidendist tõstatatakse, tõenäoliselt ka võib-olla viimaste aastakümnete lugude tõttu me teame nendest võib-olla rohkem, mis tõttu need asjad käivad just nagu katoliiklusega nagu alati kaasas on inimesi, kes on veendunud, et see ongi üks väga kõlvatu organisatsioon.
No jah, aga me oleme siin küll püüdnud hoiduda konkreetse usu rõhutamisest rohkem, kui nüüd näidendi tekst lausa seda ette kirjutab. Ja asi ei ole kindlasti mitte uskumuses ja ma ei usu, et nüüd mingis usulahus või ükskõik on kõlvatud rohkem kui nes teises. See on ikka inimese enda sügavast rikutusest päritud asjad, seda dikteeri inimesele ükski õpetus ideoloogia kus.
Et usk ei ole süüdi selles, mida inimesed teevad.
Ja.
Küll aga inimesed võivad olla päris vastikud.
Aga ikkagi, kui minna selle näidendi temaatika juurde, tähendab noh, praegu, mis me siin keerutame, väga tihti on eriti viimasel ajal ju olnud pedofiilide paljastusi Eestiski, Eesti koolides ja kõik me ju tahame, et pedofiilid saaksid paljastatud. Aga minu mure on see, et see võib teha õpetajad kartlikuks igasuguse õrnuse ja armastuse suhtes, mida nad tahavad kõige puhtamast südamest lastele näidata, laste suhtes näidata ja me teame, kui palju on neid lõhenenud peresid ja ka üksikvanemate lapsi, kes vajavad ka õrnust mojalt, kui ainult ütleme kodust, kus nad seda võib-olla ei saagi ja et me ei kammitseks sellega, et me kahtlustame seda armastust, mida ükskõik milline pedagoogika tegelikult eeldab.
Väga huvitav karakter on teise vaatus alguses mängu tulev ema, kes näitab huvitaval moel välja oma armastust oma lapse vastu. Eks ole? Ma kujutan ette, et see võib tekitada vaatajates päris mitmesuguseid küsimusi. Aga tuletame meelde, et poiss, kelle ema ta on, on mitmel moel eriline ja ema tunneb, et ta peab teda kaitsma.
No seda kommenteeriks ainuke ema meie hulgast nimelt Katrin, kelle on kaks poega.
Jah, mul on selles mõttes olnud väga huvitav teha seda rolli, kes siis nüüd omakorda ei ole see ema, Selle pärast, et ma olen päris palju pidanud pingutama, et seda naist mõista. Ja siis mingites küsimustes on see väga lihtne, aga mingites küsimustes mitte. Ja samamoodi on selle emaga, keda mängib Aire, minu konflikt olnud see, et ma tõesti ise poegade emana, ma ei mõista teda. Ma ei saa aru, kuidas sa saad. Et mul on tükis lause, mis emade selline olete, ma mõtlen seda täitsa tõsiselt. Sest et see, kuidas ta siis kaitseb seda oma poega, on noh, ütleme, minusuguse ema lõvi jaoks täiesti mõeldamatu.
Sinul ei ole ka sellist poegade isa, kes peksaks need kodus. Temast peaks ajaks poeg samuti kaitset.
Jah, ja noh, seda me oleme ju arutasime seal proovide käigus, et kuidas sellega üle üldse on. Et ma ilmselt ei oleks võibolla selles olukorras. Aga isegi siis, et mis toimub siis sellise ema peas või hinges, kes noh, just kui siis teades, millesse tema laps on segatud, et ta eitab seda sellel moel, et ma ei taha sellega tegeleda. Tuleb ise tulla vaatama, kas ma ei saa seda ümber jutustada, aga mis ma tahan öelda on see, et siin on tegelasi, keda mõista on kohati keeruline ja siis teisest küljest jälle väga lihtne, et selle ambivalentsuses minu mõelest on ka selle näidendi võlu, et me ei ütle siin, kuidas peab või mis on õige või kes on süüdi või kes on süütu, et see jääb küll iga vaataja enda südametunnistuse peale.
Ja minu mõelest on asi ka selles, et loomulikult vajavad lapsed kaitset koolis, kui peaks olema seksuaalne vägivald nende suhtes, aga nad vajavad ka kaitset vaimse vägivalla suhtes, mida koolides on, ma arvan, rohkem ja praegugi meil kui seksuaalset vägivalda ja see on raske probleem. Kuidas sellised lapsi kaitsta ja kuidas neid armastada, et nad näeksid, et on olemas maailmas ka armastus?
Ja no üleüldse see on lihtsalt nii lai teema. Me oleme siin ise vaielnud proovide käigus. Momentil ka väga keeruline on seda mõne lausega kokku võtta, sest et see on selline ämblik, et ühest küljest, kui sa vaatad, siis mis lapsed oma vahel toimetavad, kuidas see on õudne, siis kuidas neid endi eest kaitsta, siis kuidas neid kaitsta õpetaja eest või lapsevanema eest. Ühesõnaga see teema lihtsalt on nii lai, et siin seda paari lausega kokku võtta võibolla ajaks ainult nagu sogaks vett. Ma vist tahaks ka seda rõhutada, et noh, sellest samast kahest poolusest rääkides, et ühest küljest, kuna praegu see noh, meedia ja sotsmeedia võimendavad kõiki asju, eks ole, et on see päris keeruline olukord, kui lihtne on kellegi pihta süüdistust esitada või tekitada või lendulasta ja kui keeruline seda on siis pärast eitada või öelda, et noh, ei, sest et see jääb kuskil alles, see jääb sind alati rõhuma või sul on märk küljes, aga teisest küljest on ka veider see, kuidas, noh, näiteks seaduses on, ma ei tea, kas siis on nii palju auke või mis asi see on, kuidas see võimalik on, et päriselt mingisugused päris pedofiilid pidevalt jäävad karistuseta. Mis moodi see võimalik on? Aga samal ajal just nimelt selle teine pool on see, et kui tekitada nagu igasugusest, ma ei tea, pseudoahistamisjuhtumist või kellegi prominendi maine kahjust tekitada nagu tohutu kohtu keis, siis see on natuke see pois, kes karjus hunt lugu, et kui siis päriselt on inimesed, kes päriselt vajaksid kaitset ja inimesed, kes päriselt vajaksid karistust, et see lihtsalt selle hägu sees kaob ära ja keegi enam ei tea, mida teha, oota, kas see on nüüd päris juhtum, kas seda ma peaksin nüüd pelgama ja sellega kaasneb ka see sama hirm, et issand, ma ei julge üldse teda puudutada, sest et mina tea, äkki see on nüüd see keis, kus mind kaevatakse kohtusse.
No mina igatahes lavastasin selle loo küll selleks, et kooli kaitsta. Ja kooli kaitsta just selles mõttes, et koolist ei tohi hävitada armastust.
Selle poolest on see väga huvitav dramaturgia, et kõik küsimused jäävad õhku või ütleme, kõik kahtlused jäävad tegelikult õhku, kui vahepeal vaatajal tekis ka tunne, et mingit kahtlust pole, kõik on selge, siis selle lavastuse lõpuks ma usun, et nad ei ole enam selles nii veendunud. Aga pigem on hea, kui inimesed lähevad koju ja mõtlevad natukene need asjad üle.
Ja ega siis autor ilmaasjat ei ole saanud selle näidendest kahta Ameerika kõige kõrgemat dramaturgi auhinda. Nii Pulitzeri preemiat kui Tony auhinda.
Mina ütlen vaatajana, aitäh, et te selle lavale tõite. Ma loodan, et see tükk saab ära näidatud laiemalt, nagu kuulda on, siis on plaanis vähemalt seda viia teistesse kohtadesse ka. Et kes ei jaksa just Elvasse sõita, siis võib seda vaadata ka kuskil mujal.
No ja tänavast tookine kujudmusel on see tükk vist tõesti selline, mida saab mängida enam vähem teatrimajades või siis väga hästi sisustatud kultuurimajades. Igale poole kahjuks igasse rahvamäe ja selle kujundusega minna ei saa.